VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 25 Juli 2023? Semoga apa yang sudah Anda kerjakan, rencanakan, semuanya sudah berhasil diselesaikan sehingga Anda dapat beristirahat sambil menyimak siaran VOA This Evening kali ini. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC. Kali ini Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin, di antaranya: Pengadilan Korea Selatan batalkan pemakzulan terkait insiden berdesakan tahun 2022. Jepang kutuk peluncuran terbaru rudal Korea Utara. Uni Eropa langsungkan pertemuan bahas ekspor biji-bijian Ukraina. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya hasil riset yang dilakukan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional seputar kasus-kasus pelanggaran oleh aparat kepolisian.
Jenis pelanggaran tertinggi yang dilakukan polisi yaitu sebesar 34,7% dan diikuti kemudian oleh kekerasan fisik.
Laporan lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk kita ikuti bersama yaitu regulasi di Indonesia dinilai belum kuat untuk melindungi anak-anak dari terpaan iklan rokok di internet.
Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah yang akan mengatur iklan, promosi, dan kegiatan sponsor produk rokok di media daring atau online sebagai upaya menekan prevalensi perokok anak.
Namun sebelum menyimak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Selasa 25 Juli memutuskan menolak pemakzulan Menteri Dalam Negeri yang disingkirkan Februari lalu terkait tanggapan pemerintah atas tragedi berdesak-desakan tahun lalu yang menewaskan 159 orang di Seoul. Parlemen Korea Selatan memutuskan untuk memakzulkan Lee Sang-min dengan alasan ia harus bertanggung jawab karena pemerintah tidak menggunakan langkah-langkah pengendalian massa yang efektif dan tidak memberi tanggapan memadai terhadap situasi darurat yang terjadi selama insiden pada malam Halloween tahun lalu. Pengadilan Selasa mengatakan bahwa tidak satu orang atau penyebab pun yang dapat dipersalahkan atas insiden yang membawa petaka itu. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Selasa mengutuk peluncuran terbaru rudal Korea Utara. Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke laut timurnya, kata militer Korea Selatan hari Selasa. Ini menambah panjang rangkaian uji coba senjatanya baru-baru ini yang tampaknya merupakan tanggapan atas pengiriman aset Angkatan Laut Utama Amerika Serikat ke Korea Selatan dalam aksi unjuk kekuatan. Kishida mengatakan Korea Utara sangat sering menembakkan rudal balistik yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas tidak hanya bagi Jepang tetapi juga bagi kawasan dan masyarakat internasional dan ini sama sekali tidak dapat diterima. Kishida juga mengatakan peluncuran rudal itu melanggar serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan Korea Utara menembakkan rudal-rudal itu beberapa saat sebelum Senin tengah malam dari daerah dekat ibu kotanya Pyongyang. Disebutkan juga bahwa kedua rudal itu terbang sekitar 400 km sebelum mendarat di perairan di lepas pantai timur Semenanjung Korea. Badan Energi Atom Internasional IAEA mengatakan stafnya melihat ranjau-ranjau antipersonel terarah di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina. Dalam pernyataannya, IAEA mengatakan bahwa ranjau-ranjau itu terlihat pada hari Minggu di zona penyangga antara pembatas perimeter internal dan eksternal fasilitas itu. Badan Pengawas Nuklir PBB itu mengatakan tidak ada ranjau terlihat di bagian dalam perimeter PLTN itu. Rusia telah menguasai lokasi itu sejak tahap awal invasinya di Ukraina. IAEA telah berulang kali memperingatkan tentang potensi bencana nuklir sambil menganjurkan langkah-langkah keselamatan dan keamanan di PLTN terbesar di Eropa itu. Dirjen IAEA Rafael Grossi mengatakan ia diberitahu bahwa penempatan ranjau itu merupakan keputusan militer dan dilakukan di wilayah yang dikuasai militer. Para Menteri Pertanian Uni Eropa Selasa bertemu untuk membahas cara-cara memindahkan biji-bijian yang penting bagi keamanan pangan global keluar dari Ukraina setelah Rusia menghentikan kesepakatan yang mengizinkan ekspor. Pada saat yang sama, mereka juga ingin melindungi harga bagi para petani di negara-negara yang berbatasan dengan negara yang dilanda perang itu. Para menteri itu bertemu di Brussels untuk pertama kalinya sejak Rusia menghentikan kesepakatan perang yang memungkinkan gandum mengalir dari Ukraina ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, di mana kelaparan menjadi ancaman yang kian berkembang dan harga pangan yang tinggi telah mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan. Kesepakatan tersebut memberikan jaminan bahwa kapal-kapal pengangkut biji-bijian tidak akan diserang saat memasuki dan meninggalkan pelabuhan Ukraina. Sementara kesepakatan terpisah memfasilitasi pergerakan makanan dan pupuk Rusia. Menurut rencana, Menteri Pertanian Polandia Robert Telus akan menyampaikan pernyataan di pertemuan Uni Eropa tersebut bahwa negaranya bersama dengan Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria memperluas larangan mereka terhadap impor biji-bijian Ukraina, tetapi masih akan membiarkan makanan itu bergerak melalui negara mereka ke berbagai penjuru dunia. Tiongkok mendesak kapal-kapal nelayan agar mencari perlindungan dan para petani untuk mempercepat kegiatan panen mereka, sementara Taiwan menangguhkan latihan militer tahunan sewaktu topan super Doksuri semakin dekat ke Asia Timur dan berpotensi masuk jauh ke dalam Tiongkok. Doksuri yang diameternya mendekati 1.000 km diperkirakan akan menyapu pulau-pulau berpenduduk sedikit di ujung utara Filipina pada pertengahan pekan ini, sementara angin kencang dan hujan lebat mengguyur Taiwan hingga bagian utaranya. Otoritas Filipina telah menaikkan level peringatan badai di wilayah ibu kota dan puluhan provinsi di bagian utara, serta telah mulai mengevakuasi beberapa komunitas pesisir yang dilalui jalur badai itu. Doksuri yang sekarang ini disertai dengan angin berkecepatan 223 km per jam diperkirakan akan mendarat di Tiongkok daratan antara provinsi Fujian dan Guangdong pada hari Jumat, kata Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok hari Selasa. Ibu negara Amerika Serikat Jill Biden berada di Paris pada hari Selasa untuk menghadiri upacara pengibaran bendera di UNESCO, menandai masuknya kembali Amerika Serikat secara resmi ke dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya PBB itu setelah absen selama 5 tahun. Jill Biden pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya kepemimpinan Amerika dalam melestarikan warisan budaya dan memberdayakan pendidikan dan sains di seluruh dunia. Amerika telah mengumumkan niatnya untuk bergabung kembali dengan UNESCO pada bulan Juni, dan 193 negara anggota organisasi tersebut awal bulan ini menyetujui keinginan Amerika tersebut. Upacara hari Selasa yang juga menampilkan pidato Dirjen UNESCO Audrey Azoulay secara resmi menandakan Amerika menjadi anggota ke-194 badan tersebut. Tentara Israel menewaskan 3 orang Palestina di tepi barat hari Selasa. Militer Israel mengatakan militan Palestina melepaskan tembakan ke arah pasukannya dari sebuah mobil di kota Nablus, mendorong para tentara untuk membalas tembakan itu dan membunuh para gerilyawan. Militer Israel juga mengatakan telah menemukan 3 pucuk senapan serta peralatan militer lainnya dari dalam mobil tersebut. Penembakan ini merupakan yang terbaru dari gelombang kekerasan di tepi barat yang mencakup serangan Israel.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mempublikasikan hasil risetnya yang mencatat kasus-kasus pelanggaran oleh aparat kepolisian. Sekitar 1/3 kasus pelanggaran itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Peneliti Klaster Riset Politik Pertahanan dan Keamanan BRIN, Dr. Sarah Nuraini Siregar melakukan penelitian online media monitoring selama Januari-Juni 2023 khusus terkait tindak pelanggaran oleh anggota kepolisian. Selama periode itu ditemukan 88 kasus dengan 101 pelanggaran oleh polisi yang tersebar di berbagai wilayah.
Kalau kita lihat, penyalahgunaan wewenang itu merupakan jenis pelanggaran tertinggi yang dilakukan polisi sepanjang Januari sampai Juni 2023, yaitu sebesar 34,7% dan diikuti kemudian oleh kekerasan fisik.
Sarah menyampaikan itu dalam rilis data hasil penelitian pada Senin 24 Juli. Sarah memberi contoh kasus penyelewengan wewenang yang dilakukan seorang anggota Polres Bengkalis yang menerima suap dalam kasus narkoba. Sedangkan kasus kekerasan fisik, misalnya yang dilakukan salah satu kepala kepolisian sektor atau kapolsek di Sulawesi Selatan yang menganiaya buruh tani. Kekerasan non-fisik misalnya terjadi pada persidangan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan di Jawa Timur. Pakar hukum yang juga dosen di Universitas Trisakti Jakarta, Dr. Asep Iwan Iriawan menyebut, pengumpulan data di Polri sebenarnya bisa dilakukan dari cakupan paling kecil. Di setiap kecamatan di Indonesia, polisi memiliki kepolisian sektor atau polsek di mana perkara ditangani pertama kali pada strata paling rendah. Untuk mengetahui apakah polisi berkinerja baik atau tidak, bisa dilakukan dengan membandingkan data kejahatan yang dilaporkan masyarakat dengan tindakan yang diambil polisi.
Sejauh mana perkara yang dilaporkan ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti, karena itu bukan perkara. Atau karena hal tertentu, transaksional, ya, atau ada penyimpangan oknum tadi, ya.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto dalam rilis hasil penelitian ini turut berkomentar tentang sulitnya mencari data. Bambang menyitir data Badan Pusat Statistik terkait pelaporan kasus pada 2022.
Terkait dengan pelaporan kasus, itu hanya 23,6% korban kejahatan itu yang melaporkan kasus. Artinya 76% lebih itu tidak melaporkan kasus. Ini kan menjadi indikator yang sangat luar biasa.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Regulasi di Indonesia dinilai belum kuat untuk melindungi anak-anak dari terpaan iklan rokok di internet. Pelarangan perlu dilakukan untuk mencegah kenaikan prevalensi perokok anak yang dikhawatirkan dapat mencapai 15% di tahun 2030. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah yang akan mengatur iklan, promosi, dan kegiatan sponsor produk rokok di media daring atau online sebagai upaya menekan prevalensi perokok anak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Eva Susanti, mengatakan pengaturan itu meliputi pelarangan iklan rokok di media teknologi informasi atau internet, pengendalian iklan di media cetak, media penyiaran, dan media luar ruang. Selain itu, produsen rokok akan dilarang mensponsori kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, seperti kegiatan sosial, olahraga, pendidikan, dan musik. Eva mengatakan peraturan pemerintah atau PP yang ada terkait kesehatan akan dicabut dan diintegrasikan ke dalam PP kesehatan yang baru.
Nah, di sini kita akan mencoba dan sudah membuat rancangan ya, Bu Rowi, terkait hal-hal yang ingin kita atur ya, yang terpenting terhadap untuk merokok anak ini.
Kata Eva Susanti dalam webinar Lingkungan Aman dan Jiwa Sehat untuk Anak Indonesia, Selasa 18 Juli. Rancangan peraturan pemerintah tentang pengaturan promosi rokok diharapkan bisa menurunkan prevalensi perokok anak-anak di Indonesia dengan mengendalikan iklan, promosi, dan kegiatan sponsor rokok di internet. Data riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi perokok anak usia 10 hingga 18 tahun pada tahun 2018 mencapai 3,2 juta anak atau 9,1% atau dua kali lebih tinggi dari target penurunan 5,4% yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019. Tren ini diprediksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas akan meningkat terus mencapai 15% atau 15,8 juta anak pada tahun 2030 tanpa ada komitmen dan regulasi yang kuat untuk mencegah perokok anak. Research and Communication Officer Yayasan Lentera Anak, Umniyati Kowi, mengatakan regulasi yang dimiliki Indonesia seperti Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 baru sebatas mengatur dan tidak melarang iklan promosi dan kegiatan sponsor rokok. Ditambah lagi, kata Umniyati, Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan yang disahkan pada 11 Juli lalu tidak mencantumkan pasal-pasal yang mengatur tentang pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Akibat lemahnya regulasi, masalah rokok di Indonesia yang sudah rumit makin pelik dan kompleks. Menurutnya, di tengah kondisi regulasi yang lemah saat ini, masyarakat berperan dengan mendesak pemerintah agar memperkuat regulasi pelarangan iklan rokok. Selain itu, masyarakat dapat membuat jaring pengaman dalam kehidupan sehari-hari dengan budaya menegur anak merokok serta tidak menjual rokok kepada anak.
Disinilah peran keluarga dan masyarakat, di mana kita harus sudah mulai dari keluarga itu sendiri untuk mulai tidak merokok di depan anak, untuk mulai tidak merokok seutuhnya, gitu, sehingga anak-anak yang peniru paling baik itu tidak akan meniru kebiasaan merokok dari orang tuanya.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ada indikasi kuat Indonesia masih mengamini praktek perbudakan modern. Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang sedianya melindungi hampir 5 juta pekerja rumah tangga mandek di DPR selama hampir 2 dekade. Sementara pengadilan yang mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga kerap menjatuhkan sanksi ringan yang tidak sebanding dengan dampak permanen yang ditimbulkan pada pekerja. Eva Masreva melaporkan lebih jauh.
Pendengar, Siti Khotimah, perempuan berusia 23 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah, tidak lagi dapat berkata-kata. Sambil menangis, ia tertatih-tatih keluar dari ruang sidang tak lama setelah Hakim Tumpanuli Marbun membacakan putusannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin sore. Luka di kaki kirinya belum lagi sembuh, kini hatinya berdarah. Hakim memvonis Meti Kamantau, 70 tahun, dengan hukuman 4 tahun penjara. Sementara suaminya, Soka Sander, 73 tahun, dan putri mereka, Jane Sander, 33 tahun, divonis 3,5 tahun penjara. Satu pekerja rumah tangga divonis 4 tahun penjara, 6 lainnya 3,5 tahun penjara. Sebelum vonis dijatuhkan, pihak kuasa hukum tersangka memberikan uang tunai sebesar 200 juta rupiah kepada Suparna, ayah Siti Khotimah. Uang bantuan ini di luar ganti rugi atau restitusi 275 juta rupiah sebelumnya yang masih berada di pengadilan. Pemberian ganti rugi ini menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa. Selain soal faktor usia lanjut, belum pernah dihukum sebelumnya dan telah menyesali perbuatannya. Vonis ringan terhadap terdakwa pelaku kekerasan pada pekerja rumah tangga dengan berbagai pertimbangan hakim itu dan mandeknya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT selama hampir 2 dekade menjadi indikasi kuat masih terus berlangsungnya perbudakan modern di Indonesia. Ketua Jala PRT Lita Anggraini yang puluhan tahun mendampingi berbagai kasus hukum yang menjerat pekerja rumah tangga dan 19 tahun terakhir aktif memperjuangkan RUU PPRT melihat indikasi kuat itu.
Kemudian restitusi itu dianggap bahwa itu meringankan. Sebenarnya itu semakin menguatkan perbudakan, artinya orang bisa melakukan apapun dalam relasi kuasa dengan orang yang memiliki aset besar. Ketika diproses, tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain karena semua orang akan berpikir bebas. Bisa memukuli toh orang tidak takut hukum karena bisa dalam tanda petik ya membeli perkara dengan restitusi.
Anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya, memahami kemarahan publik dan menilai dengan adanya persamaan kondisi itu, boleh saja masyarakat menamai itu sebagai perbudakan modern. Sementara Lulu Nur Hamidah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara terang-terangan minta semua pihak mengakui bahwa memang perbudakan modern ada di Indonesia.
Karena bagi saya memang ini sangat memalukan ya, sangat memprihatinkan, sangat memalukan, dan memang harus kita katakan kita ini masih gagal untuk melindungi sebagai kelompok kerja yang ini sama sekali kan tidak ada pengaturan sama sekali. Padahal yang namanya hubungan kerja itu tidak ada kalau tanpa pengaturan. Nah kalau misalnya tidak ada pengaturan berarti ya perbudakan, kan begitu.
Selama hampir 20 tahun RUU PPRT yang diyakini dapat mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga yang jumlahnya saat ini mencapai 4,2 juta orang tertahan di DPR. Ratusan pekerja rumah tangga telah melakukan berbagai hal untuk terus menghidupkan kampanye urgensi rancangan undang-undang ini. Mulai dari menghadiri sidang dengar pendapat di DPR, unjuk rasa di depan DPR dan istana, istighosah hingga mengirim surat kepada ketua DPR. Sebagian di antaranya mengatakan pada VOA mereka siap mogok makan pada pertengahan Agustus nanti, menjelang dibukanya masa sidang DPR dan sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 pada 17 Agustus nanti. Mereka mengatakan agar dunia tahu Indonesia masih memberlakukan perbudakan modern. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Suhu udara tinggi yang memecahkan rekor diperkirakan akan terus bertahan pada pekan ini di beberapa belahan dunia. Sementara para ilmuwan mengaitkan peristiwa cuaca ekstrim ini dengan perubahan iklim, Paus Franciscus mendesak para pemimpin dunia untuk memeranginya. Berikut laporan selengkapnya.
Dari Spanyol sampai Lebanon hingga Amerika, hawa panas terus memecahkan rekor pada musim panas ini. Organisasi Meteorologi Dunia mengaitkannya dengan pemanasan bumi. Pemimpin Katolik dunia, Paus Franciscus, pada hari Minggu menjelaskan penderitaan yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap banyak makhluk hidup di sekitar planet ini dan mendesak para pemimpin negara di dunia untuk melawannya.
Saya memperbarui seruan saya kepada para pemimpin negara untuk melakukan sesuatu yang lebih nyata untuk membatasi emisi pencemaran. Ini adalah tantangan mendesak dan tidak dapat ditunda yang menyangkut semua orang. Mari kita lindungi bersama rumah kita.
Bagi penduduk yang tidak memiliki rumah dan siapapun yang tidak terbiasa dengan suhu yang sangat panas, bisa berisiko. Demikian peringatan wali kota Palm Springs, California, Chris Elena Gardner, yang diwawancarai oleh stasiun televisi ABC.
When your body isn't used to these high temperatures, it can go into a shock.
Ketika tubuh kita tidak terbiasa dengan suhu panas, bisa berdampak buruk. Jadi, jika kita tidak bertindak sekarang dan tidak memastikan bahwa kita melakukan langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, maka kita akan melihat dampak yang semakin buruk. Pekan lalu, Tiongkok dan Amerika, dua penghasil gas rumah kaca terbesar, melanjutkan pembicaraan tentang cara mengatasi masalah itu. Namun, tidak ada pemecahan. Gubernur negara bagian Washington, Jay Inslee, mengatakan pada acara TV ABC This Week bahwa diperlukan upaya bersama untuk melawannya.
This is a solvable problem.
Ini adalah masalah yang bisa dipecahkan, tetapi kita harus berhenti menggunakan bahan bakar fosil. Itulah satu-satunya solusi untuk menghadapi dampak yang sangat besar terhadap kemanusiaan ini.
Peramal cuaca memperkirakan gelombang panas akan berlanjut selama beberapa hari lagi atau berminggu-minggu di berbagai belahan dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tim ilmuwan di Inggris sedang melatih burung-burung langka di penangkaran supaya bisa bertahan hidup ketika nantinya dilepas kembali ke alam liar. Salah satu spesies yang dilatih untuk dilepas liarkan adalah Myna Bali atau Bio Bali yang merupakan koleksi di sebuah rumah pedesaan. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Para pelestari lingkungan mengatakan jenis burung itu berbulu seputih salju dan bermata biru yang pada masa lalu membuat Myna Bali menjadi mangsa pemburu. Kini jumlah penduduk yang berkembang dan habitat alami menyusut, menyebabkan burung itu dalam daftar terancam punah menurut Persatuan Internasional untuk Pelestarian Alam atau IUCN. Ilmuwan Inggris di Friends of the National Park Foundation Bali atau Rekan Yayasan Taman Nasional Bali telah melepaskan beberapa ekor burung di Pulau Nusa Penida. Tetapi dengan berbagai keberhasilan dan para peneliti menunjukkan bahwa itu masih bukan rumah asli burung yang ada di daratan Bali. Hitungan terakhir IUCN mendapati hanya ada 50 Myna Bali yang hidup di alam liar. Kini para peneliti percaya ada sekitar 100 ekor. Di sini, di kandang burung Whetstone Manor, para peneliti berusaha mencari tahu burung mana yang memiliki karakteristik yang akan membantu mereka berkembang kembali di habitat aslinya. Ahli biologi Dr. Rachel Miller melakukan studi tentang Myna Bali untuk melihat bagaimana mereka menanggapi perubahan, seberapa baik mereka dalam pemecahan masalah dan bagaimana mereka belajar dan bersosialisasi satu sama lain. Miller mengatakan, semua burung dalam spesies ini tidak sama, ada yang lebih percaya diri daripada yang lain. Myna di Whetstone Manor sangat berhati-hati.
Myna Bali sebenarnya cukup neofobia. Jadi ini artinya mereka sebenarnya memiliki respons penolakan yang cukup kuat terhadap hal-hal baru. Burung itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk terbiasa dengan hal-hal baru. Selain itu, kami mempelajari cara mereka memecahkan masalah sederhana. Misalnya, membuka tutup kecil untuk mengambil cacing yang disembunyikan.
Ketika Miller meletakkan benda terang yang tidak biasa di dekat makanannya, ia tetap bertengger tinggi di atas. Setelah objek dikeluarkan, burung meninggalkan cacing sendirian setidaknya selama 10 menit sebelum ia memutuskan cukup aman untuk terbang dan memakannya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ikon kungfu Bruce Lee telah meninggal 50 tahun yang lalu, tetapi dia terus menangkap imajinasi generasi muda di seluruh dunia dengan prestasi seni bela dirinya yang diabadikan di layar lebar. Hong Kong memperingati kematiannya dengan berbagai pameran, pemutaran film-film yang dibintanginya, dan berbagai kegiatan untuk mengenang warisan budaya yang ditinggalkannya. Tim VOA melaporkan. Anak-anak di sekolah bela diri Wing Chun di Hong Kong mungkin tidak tahu banyak tentang Bruce Lee, tetapi mereka belajar seni bela diri tradisional Tiongkok yang dipopulerkan aktor bela diri itu. Nima King, pendiri sekolah itu, merasa kehadiran lembaganya memiliki arti penting, khususnya pada hari Kamis, ketika Hong Kong memperingati setengah abad kematian ikon bela diri itu. Warga Australia keturunan Iran yang menetap di Hong Kong ini adalah salah satu dari banyak orang yang terinspirasi oleh Lee. Ia membuka sekolah Wing Chun di Hong Kong pada tahun 2008 dengan harapan dapat mewariskan ilmu bela diri itu kepada lebih banyak generasi mendatang. Ia beranggapan Bruce Lee tidak hanya memamulerkan gaya kungfu paling kontemporer tersebut, tapi juga filosofi Jeet Kune Do yang menjadi acuan ilmu bela diri itu yang menekankan pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Menyebut nama Lee, kata King, mengingatkannya pada kegigihan.
He's an icon that's teaching the youth and
ia adalah ikon yang memberi inspirasi pada generasi muda. Terlepas dari usia Anda, ia bisa menjadi inspirasi dalam menghadapi pasang surut kehidupan.
Wing Chun terkenal dengan serangan cepat dan teknik pertarungan jarak dekatnya. Gaya itu dipelajari Lee sejak usia 13 tahun di bawah bimbingan seorang tokoh ilmu bela diri terkemuka yang dijuluki Ip Man. King sendiri belajar dari salah seorang murid Ip Man.
My teacher, Choi Soon Tin. Yeah, he ticked all those boxes.
Guru saya, Choi Soon Tin, mengikuti jejak Bruce Lee. Saya pikir pasti itulah salah satu alasan mengapa saya pindah ke Hong Kong.
King adalah salah satu dari sekian banyak penggemar Lee dari berbagai penjuru dunia yang pada pekan ini sengaja berkunjung ke Hong Kong untuk memperingati kematian idola mereka. Mereka mengunjungi pameran-pameran yang merayakan kehidupan dan karirnya. Mereka juga meletakkan karangan bunga di patungnya di Avenue of Stars, objek wisata yang meniru Hollywood Walk of Fame di pantai Kowloon, Pelabuhan Victoria. Sebuah museum yang dikelola pemerintah menyelenggarakan perkemahan bagi para siswa untuk belajar tentang warisan Lee dan memutar film-filmnya. Lee yang lahir di San Francisco tetapi dibesarkan di Hong Kong terkenal karena bakat seni bela dirinya dan perjuangannya melawan penggambaran rasis orang Asia di layar lebar dan kecil pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Seorang pensiunan polisi perbatasan Australia menyoroti tentang manfaat hewan pendamping dalam menangani isu kesehatan jiwa. Petugas itu mengalami gangguan pasca trauma dan dukungan yang ia terima berasal dari seekor kucing yang bersahabat. Berikut laporannya.
Tak sedikit orang yang mengatakan Bandit adalah kucing yang keren. Kucing betina ini kerap berjalan-jalan di sekitar kota Canberra bersama pemiliknya, Antor. Bersama-sama mereka keluar masuk toko dan kafe. Bandit memang bukan kucing biasa. Sang pemilik, Anther, mengatakan,
I was one of those guys that said never gonna happen to me.
Saya dulu termasuk salah seorang yang bilang, ini tak akan pernah terjadi pada saya. Saya tegar, saya kuat, saya, tahu kan, laki-laki yang berperilaku kasar tapi baik.
Setelah bertahun-tahun bekerja untuk pasukan perbatasan Australia dan Dinas Layanan Darurat, Anther mengalami gangguan pasca trauma. Anther mengatakan,
sometimes facing up to the fact that you're vulnerable.
Kadang-kadang sulit menghadapi kenyataan bahwa kita orang yang rentan, tapi kita harus menerimanya.
Direktur klinis Head to Health, Vanessa Hamilton, mengatakan, teman-teman, kerabat, serta rekan-rekan kerja akan melihat bahwa perilaku orang seperti itu akan mulai berubah. Kata Hamilton lagi,
mereka semakin jarang bergaul dan semakin kurang terbuka. Mereka mungkin lebih banyak marah.
Bandit adalah satu dari kucing-kucing pendamping terdaftar di Australia. Ia sudah punya lisensi di New South Wales dan sebentar lagi akan mendapat lisensi dari wilayah ibu kota Australia. Hamilton mengemukakan,
it's about making a connection with an animal that helps people to.
Ini soal menjalin hubungan dengan seekor hewan yang membantu manusia mengatur perasaan mereka. Jadi, hewan ini membantu mengurangi perasaan kesepian dan memperbaiki perasaan negatif seperti depresi dan kecemasan.
Melatih kucing sebagai hewan pendamping tidak semudah melatih anjing. Tetapi Bandit telah diuji dan terbukti bahwa ia aman berada di tengah publik. Ia juga terlatih dalam terapi tekanan dalam yang membantu menenangkan sistem saraf. Bandit juga mendorong pemiliknya untuk pergi keluar rumah dan bergaul dengan orang-orang. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 25 Juli 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin.
Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.